не вельми славолюбне серце бібліотекаря. І він думав собі, а що ж іще буде у місті, як вони прийдуть туди з перемогою? Може, і справді великий кюрфюрст призначить його керувати військом? Ну, взагалі-то, він був би і не проти. А військова справа несподівано починала подобатися йому, і він уже трохи сприкрено згадав про свою бібліотеку з її пацюками і пелюгою. Дійсно, зовсім інша справа – війна. Скільки страху, але скільки радості, скільки гострих відчуттів, а головне – вдячності війська, народної любові і, може, навіть прихильності самого володаря Богоданої землі. Правда, його трохи тривожило затяте мовчання великого курфюрста, який начебто не бачив, не розумів, яку роль в останній облозі відіграв його новопризначений головнокомандувач. Але ж він сам, головнокомандувач, нагадувати про це володареві не буде. Він же всього-навсього підданий. Курфюрст має сам усе зрозуміти і поцінувати. І коли він досі цього не зробив, то, мабуть, тому що дуже зайнятий. Хіба у нього лише один цей клопіт? Головнокомандувач. Он де скільки справ із військом, полоненими, які довжелезною колоною плентали за переможцями. І ще, зітхнувши, він подумав, як не пощастило його попередникам, котрі ниділи тепер у міських підземеллях. Ну, але що ж, кожному своє, як написав колись стародавній поет. А ще до нього це стверджувала Біблія. Мабуть, як не сьогодні, то завтра ті невдахи будуть роздерті вовками. Нещаслива доля тих вояків трохи не витиснула сльози з очей їхнього вдатнішого наступника. Щойно він відігнав від себе цю прикру думку, як великий курфюрст попереду спинив коня. За ним зупинилася вся колона піших і кінних, лучників і латників і всіх інших разом із полоненими. Курфюрстів почет збочив з курного шляху під дуби на придорожньому пагорбі. Чи не на відпочинок? – подумалось головнокомандувачеві. У затінку велетенських дубів це було б не надто доречно. Та, здається, ні. Тут і йому подали знак під'їхати наперед, що він і зробив, не вельми вправно керуючи важкою на ходу кобилою. Перед курфюрстом, котрий, як і раніше, сидів на коні, належало спішитися, і він зіскочив долу, ледве втримавшись на замлілих ногах. Він не знав, що зараз буде, але був готовий виконати будь-яку команду володаря. От тільки курфюрст нічого не командував, а з кам'яним обличчям продовжував сидіти на білому огирі. А замість нього почав промовляти віщун, який мав луджене горло і під час облоги та в поході передавав курфюрстові команди. Уважно слухаючи віщуна, головнокомандувач не одразу і збагнув. Що це він? Про кого він? Виявляється, про нього. Про головнокомандувача. Начебто він недбало командував облогою, внаслідок чого військо зазнало невиправдано великих втрат і цілий день не могло досягнути успіху. І за це злочинство великий курфюрст карає головнокомандувача відрубанням голови. «Слава великому військові Богоданої сонцесяйної землі!» – завершив віщун. І всі вояки дружно ривнули гох, що означало згоду, захват і схвалення. Коліна у недавнього бібліотекаря підломились, він повалився на м'якеньку травичку під дубом, але дужі руки миттю підхопили його і кинули під ноги володареві. Штатний військовий кат у широкому шкіряному фартусі витягнув зі шкіряних піхов широкого меча з викарбуваним на лезі гаслом «Біб сангвінем». Устиг прочитати неборака любою йому латиною. Перш ніж кат одним вправним ударом відділив лисувату голову Готліба від його кощавого тіла. Військо при цьому гримнуло гох, Великий курфюрст підвівся у стременах, аби його можна було вгледіти віддалік –